10 rád, ako investovať do nájomných nehnuteľností na bývanie. Poloha. Dodržiavať výnosové percento minimálne vo výške hypotéky. Nikdy to nekúpite drahšie, ako ste si povedali, že to chcete kúpiť. Zhodnote ten byt rekonštrukciou, lebo budete mať dlhšie toho nájomca, dlhšie udržíte, budete mať kvalitnejších nájomcov. Refinancujte to v banke, každé 3-4 roky alebo 5 rokov si príďte vyťahnuť zo výšenie hodnoty tej nehnuteľnosti z banky a tie peniaze naspäť investujte do ďalšieho projektu, zbierajte trhové nájmy a pravidelne ho jednoducho každý rok updateujte o infláciu, aby ste jednoducho v chleboch dostali zaplatený vždycky rovnaký nájom. Vždycky majte obsadenú tú nehnuteľnosť neustále platiacím nájomcom. Poistite si rizika, ktoré nechcete znášať. Účtujte a zdaňujte v súlade s legislatívou. Nastavte sa na to, že to, čo kupujete, chcete vlastniť navždy. Lebo tým pádom si dáte veľký pozor na to, čo si kupujete. A viete benefitovať z toho, že 40 rokov alebo 30 rokov vám to bude postupne rásť. No a posledný bod, všetko, čo som povedal, znova zopakujte a urobte to na ďalšie nehnuteľnosti. Čau, Roman.
Ahoj, Milan.
Ako sa máš?
Veľmi dobre.
Si prišiel zo Žiliny?
Áno.
Ja som došiel kvôli tomuto podcastu z Miami, aby sme natočili podcast, lebo si odmietol dávno prísť.
Je to tak.
Je to tak, že? Ale nevadí, lebo ja tu bývam iba nejakú inú prácu. A začneme. Sme si dohodli dneska takú špeciálnu tému. Špeciálna téma, že poďme zhrnúť všetky tie podcasty, ktoré sme urobili do takých, že rád, že 10 rád a jedna bonusová na konci, tá je dôležitá. 10 rád, ako investovať do nájomných nehnuteľností na bývanie. Takže my už sme si prešli tú koordináciu v tom, že aby sme sa zhodli tých 10 veciach a relatívne dobre sme sa asi zhodli, nie?
Išlo nám to rýchlo
a dobre. Išlo nám to dobre. A presne toto. Vždy je lepšie rýchlo a dobre.
Ako zle a pomaly.
Presne tak. Takže za mňa to bola okamžitá zhoda, že za mňa dobrá lokalita. Že pri každej nehnuteľnosti sú 3 základné pečka, to je že poloha. A keď zbaberete polohu, tak už to nezachránite ničím. A tá dobrá lokalita veľakrát je, že jedna ulica, dve ulice, tri ulice a už si úplne inde, ak si chcel byť. Dokonca už aj jeden panelák môže byť niekedy problém. Že keď trafíš jeden zlý dom, kde tí susedia úplne, že nepridávajú hodnotu tým ostatným susedom, tak to dokáže ovplyvniť o hodnotu tej nehnuteľnosti ako také alebo ochotu tých ľudí tam bývať. Ale to platí samozrejme aj v tých komerčných nehnuteľnostiach, hej, že je dôležité, že či ste na tej vizibilnej ulici, keď to je komerčná nehnuteľnosť, alebo ste jednu jedinú ulicu ďalej a už vám nefunguje nič. Ako to vidíš ty?
Zlomové body alebo zlomové hranice. Čiže určite to vnímam podobne. Podobne znamená, že sú nejaké lokality, ktoré môžeme nazvať ako vylúčené. K tomu sa pamätá ľahko veta, že vylúčiť vylúčené lokality. Čiže vo vylúčených lokalitách neodporúčam kupovať alebo dôrazne neodporúčam kupovať. To v praxi znamená, že to je potom iná služba a zároveň stojíme v inej pozícii ako investor. Takže to si treba veľmi uvedomiť.
Kto stojí v inej pozícii ako investor?
Ten, kto kúpil.
A kto je investor?
Ten, kto kúpil. Alebo ten,
jasné, že my ako investor stojíme v inej pozícii.
Áno, tak to som to myslel.
Takže keď kúpiš vo vylúčenej lokalite, tak vlastne akože to je tá lokalita, ty si mi to spomínal tak pekne, že lokalita, kde sa nachádzajú ľudia, ktorí si nevážia hodnoty.
Áno, tak by sme to mohli nazvať.
Áno. OK. A hrá rolu aj to, že či je ten byt v rámci toho mesta, v rámci, je to mimo vylúčených lokalit, že či je to na dobrej ulici, zlej ulici, že reálne cítiš, že aj tu na Slovensku tak funguje?
Určite to pomáha, prípadne znevýhodňuje nehnuteľnosť alebo znevýhodňuje predávajúceho, lebo tie nejaké základné vlastnosti platia, hej, čiže nejaký nadmerný ruch, hluk, čokoľvek, tak čo znevýhodňuje, tak to znevýhodňuje, takže aj v rámci tej...
Dobre, vymenuj mi 3 veci, ktoré najviac znevýhodňujú byt na prenájom, nájomný byt. Tieto 3 veci, okrem teda vylúčenia vylúčených lokalít, tieto 3 veci tam určite nechceš mať.
Nadmerný hluk, nadmerný nejaký zápach alebo niečo podobné.
Či vedľa nejakého pola, ktoré často hnoja, tak to asi nie, hej?
Áno, proste, že ak by tam bol blízko nejaký priemysel chemický alebo čokoľvek, čiže z tohto pohľadu niečo, čo trvale a kontinuálne znepríjemňuje
život. Zápach?
Hluch, zápach a neviem, čo by mohla byť ešte nejaká tretia vlastnosť.
Nechal na teba.
Neviem, možno nejaká trvale znevýhodnená svetlotechnika alebo proste z tohto pohľadu. Jasné.
Ináč sú ešte stále také byty, ktoré sa označujú ako byty, ale mali byť skladované ako nebytový priestor, že im nevychádza svetlotechnika, áno. Alebo majú orientáciu sever-východ. To je akože taký príklad, že severo-východ alebo severo-východ-východ orientácia a vtedy vlastne oni nechytajú tú svetlotechniku, ale niekto ich v minulosti postavil ako byty. V dnešnej dobe by vlastne nemohli byť ani skladované ako byt.
Ale potom... sú zástancovia alebo možno šikovní makléri, ktorí vedia vytvoriť nové novodobé definície typu, že byt orientovaný na sever má najrovnomernejšie rozloženie svetla, tepla a podobne.
Tam nikdy nesvieti slnko.
Áno, áno, takže rovnomerné.
Tak to nechceš určite.
To nechceme, áno.
Áno, tak to si nedajte ukecať. Dobre, to bol bod číslo 1. Poloha. Ideme, bod číslo 2. Obľúbený. Výnosové percento. Že za mňa, že človek by si mal stanoviť naozaj výnosové percento, ktoré považuje za svoje minimum a pod to percento jednoducho by nemal kúpiť nič a mal by sa potom pri tej ohodnocovaní tej nehnuteľnosti to držať jak, neviem kdo koho, čert diabla, či jak sa to volá. Ale jednoducho nemal by jednoducho ustúpiť z toho princípu, že to minimálne výnosové percento za mňa je to cena peňazí. Dneska si viem požičať peniaze na hypotéku cca za 4,5%, čiže po 4,5% výnosového percenta čistého výnosu v žiadnom prípade neísť. Iný pohľad na vec, že to výnosové percento alebo ten čistý výnos nájmov, to znamená nájom minus energie, služby, by nemal byť menší ako splátka hypotéky.
Áno.
To je môj pohľad. A doplňa.
Záleží od toho, aký sme prísni ako investor na seba a potom záleží, ako sme prísni na svoju investíciu. To v praxi znamená, že priemerne prísny investor chce, aby splátka čistého, aby čisté nájomné bolo vyššie ako splátka úveru. Takže ty si povedal, že to je hranica. Ja hovorím, že chcem byť nad ňou a za ňou, čiže aj tá otázka, že prečo kupuješ ďalší byt a odpovede, lebo každým ďalším bytom sa mám lepšie, ako je možné, že sa mám lepšie, lebo mám pozitívny cashflow, dodatočný pozitívny cashflow, ten pôvodný je zachovaný a novodobý prináša novodobé nejaké číslo, ktoré pozitívne plynie, čiže môj pohľad je, že alebo možno aj dôvod, prečo nadobúdam ďalšiu nehnuteľnosť, je ten pozitívny cashflow. Čiže na to výnosové percento som asi potom náročnejší, že teda vyžadujem sám od seba sám ako od investora to, aby teda nájomné, to čisté nájomné, ako si ho pomenoval, teda oslobodené od tých všetkých platieb za elektrínu, správca a neviem čo, aby čisté nájomné bolo vyššie ako je splátka úveru.
Je dobrá lokalita, my sme zabudli na jednu základnú vec. Že by sme nemali kupovať v mestách, ktoré klesajú počte obyvateľov podľa mňa.
To je samostatná časť demografia, hej, takže...
Lebo, k tomu sa ešte vrátim, lebo, že ja som sa chvíľu zaoberal teda tými mestami, kde tá demografia nevyzerá dobre, to znamená mesta, ktoré klesajú počte obyvateľov a ono vlastne, že čo sa stalo, hej, že povedzme, máš mesto, kde v roku 2000 pár malé manželia mali deti, ktoré v 18 rokoch odišli študovať na školu, povedzme do Bratislavy alebo do Brna, alebo odišli za prácou, povedzme, do Bratislavy alebo do Žiliny. Ale tým pádom síce tie deti odišli z tej populácie toho mesta pred 24 rokmi, ale tí rodičia za tých 24 rokov už nemajú 40, ale už majú 64. A stále tie byty obsadení. Dokonca aj 50% šanca, že sa rozviedli. Tým pádom obsadili dva byty miesto jedného. Čiže mesto kleslo v počte obyvateľov a bytov je obsadených skoro rovnako. Ale že vlastne, čo sa stane, keď tí ľudia už nebudú mať 64, ale pôjdu cez očakávanú dobu dožitia náš Slovákov, ktorá je 77 rokov priemer, tak vlastne potom sa pravdepodobne začnú tie byty uvoľňovať, ak kto budú tí noví ľudia, ktorí tie byty obsadia. A to je vlastne to riziko tých miest, ktoré majú tú klesajúcu demografiu. Čiže ešte do tej dobrej polohy by som ešte dal, že aj správne vybrané mesto.
Áno, v tomto kontexte dostávam možno aj najviac otázok, takže ja už som prakticky pripravený, že mám papier vytlačený z demografiou a nemusím hľadať ani súbor, ten papier nosím stále so sebou.
To som ti poslal ja?
Spracoval som si ho sama, no.
OK. Čiže toto je, že 1.1 bod. Čiže jednotka, dobrá lokalita, vrátane správneho mesta. To znamená také mesto, ktoré nerastie. Dvojka, výnosové percento. Čo som povedal?
Mesto, ktoré nerastie.
Aj mesto, ktoré neklesá. Dvojka, správne výnosové percento. No a teraz, keď už sme pri tých peniazoch, tak pri nich ho dostaňme, že ja tu mám napísané, že nekúp draho. To znamená, ja chcem vždycky kúpiť každé aktívum za cenu, ktorá je férová. Hej? To znamená, ak má stať 100%, tak za nechcem zaplatiť 120, 110, ani 130%. 100% je tá cena, ktorú chcem dať. Hej. Lebo pokiaľ by som začal do toho dávať tie emócie, tak to znamená, že každý štvrtý deal už neviem urobiť, lebo som minul peniaze na štvrtý deal v prvom, druhom a treťom. A to je prvá vec. Druhá vec, že keď to kúpim o 10-20% drahšie, povedzme, keď to kúpim o 20% drahšie, tak v podstate 4 roky robím a čakám, kým sa zaplatí to, čo som zaplatil tomu človeku, hej, lebo 4 roky budem čakať, kým sa dobojujem k tomu, aby tá reálna hodnota narastla na to, čo som zaplatil. Čiže to je pre mňa ten hlavný dôvod, že nechcem pracovať na cudzích ľudí, chcem pracovať na seba. A čo si myslíš o tom ty? Čiže ja hovorím nekúp draho, a viem, že ty to povieš asi inak.
Tvrdo by mohlo byť povedané, že kúp lacno, ale to môže znieť možno nejakými dvomi spôsobmi. Môj pohľad je teda na to taký, že treba si spoznať trhovú cenu a povedať si hraničnú cenu, za ktorú chceme nehnuteľnosť kúpiť. Že to rozhodnutie by malo nastať pred tým, ako dôjde k vyjednávaniu. A že ja to vnímam tak, že treba rešpektovať seba. Čiže ak si stanovím nejakú cenu, že nie je úlohou a účelom tej komunikácie vyhrať a kúpiť každú nehnuteľnosť, že v tej pozícii sme nakoniec aj my ako investori, že my ani každú kúpiť nevieme, možno našťastie. Takže mali by sme si tú nehnuteľnosť spravodlivo oceniť. Spravodlivo oceniť znamená, že toto je cena, s ktorou budeme spokojní a na druhej strane nemusíme ju kúpiť už možno ani lacnejšie, že to je tá hraničná cena a na druhej strane, že mali by sme rešpektovať seba, že nemali by sme ju kúpiť ani drahšie. A môže sa to odrážať samozrejme, alebo malo by sa odrážať to rozhodnutie z výnosového percenta, ale toto je teda môj pohľad, že sám si poviem, do akej ceny to chcem kúpiť a potom to kúpim, alebo nekúpim. Už som v podstate iba štatistom, že či sa to podarí alebo nepodarí. Ešte, aby to nebolo úplne také jednoduché, alebo možno bezpracné na margo toho, že iba štatistom. Štatistom znamená, že pomedzi samozrejme urobím čo najviac preto, aby sa to podarilo. Čiže pokiaľ chcem kúpiť, tak chcem kúpiť. No ale keď sa to nepodarí, tak to rešpektujem.
OK. Čiže v princípe si... Tie dva body sú veľmi prepojené. Hej. Výnosové percento nám definuje tým pádom maximálnu cenu, ktorú môžeme zaplatiť za
určite za ten byt. Hej. Investičný pohľad.
Keď áno. Si poviem, že výnosové percento môže byť, že minimum je 5%, že kašlem tu na to, čo hovorí Milan, že 4,5%, ja si poviem, že 5% chcem ročne z toho získavať, tak tým pádom vlastne si hovorím, že pri tom 100-tisícovom byte
je 5 000.
Potrebujem vyzbierať z nájmu 500 eur, hej? Čiže ak zbieram z nájmu čistého nájmu po podpočítaní energii služieb...
400 krát 12 je 4800, 425. Aha. 12 mesiacov máme v roku.
12 mesiacov, áno. Bože, ja vždycky zabudnem. Vieš, čiže tie dva body sú veľmi prepojené a v tom kontexte ich treba vnímať, hej? Že výnosové percento minimum a jednoducho za mňa asi za teba, ako sme povedali, že nikdy to nekúp drahšie tak, aby si skompromitoval to výnosové percento. Počúva, keď mi zdvihnú telefón a zavolajú, že počúvajte, že chcete dať 100 tisíc, 105 a je to vaše. Normálne, že 5 tisíc eur. Navyše. A je to moje.
Ten 5% skupnej ceny, čiže najprv sa pozerám na to cez 100%. Čiže keď si povedal, že investičný pohľad je, že prvý rok budem splácať iba to, čo som zaplatil navyše. Takže môžeme si to aj z tohto hľadiska vyhodnotiť, že či je pre nás lepšie...
Možno rok budem hľadať lepšiu nehnuteľnosť.
Áno. Mohli by sme to nazvať poistným produktom. Za tieto peniaze, ktoré si pomenoval, máme poistené to, že tú nehnuteľnosť máme kúpenú. Hej. Alebo druhá alternatíva je, že príjmeme na seba to riziko a povieme si, že poisťovať to nechceme a nepotrebujeme a že budeme veriť a dúfať a že do roka nájdeme nehnuteľnosť
pôvodnej ceny. Koľko je dobrá poistka? 110 tisíc, keby ten 100 tisíc, že som si ocenil na 100 a zrazu chce niekto 110?
Že chce niekto iný zaplatiť 110 tisíc?
No napríklad mi volajú, že mám tu niekoho, kto to kúpi za 110 a vám to za 110 dám.
Tak záleží od toho, v akej pozícii sa ako investor nachádzame. Ja teda fungujem tak, že ja si stanovím na začiatku, do akej ceny to chcem kúpiť a potom už rešpektujem tieto rôzne komunikácie, ktoré môžu byť pravdivé, alebo nemusia byť celkom pravdivé, alebo taktické.
Čiže čo by si šiel 100, 105, 110?
Keby som bol rozhodnutý, že kúpim za 100, tak iba 100, že už by som tú situáciu nemenil. Ale nie preto, že je to okrúhle číslo, ale preto, že keď som sa rozhodol, že do tejto sumy chcem ísť, tak to rešpektujem. Ešte keď máš parádny papier na stole, tak veľakrát robím...
Či ho predám, ak chceš.
Áno, že veľakrát robím teda to, že si tú sumu napíšem na fyzický papier, aj pri tej telefonickej komunikácii, aby som nemusel sám so sebou bojovať, že ako som to myslel, ako sa to vyvíjalo a či tam bolo 1000-5000 navyše. Proste jednoducho sa usmievam na to číslo.
Čiže nešiel by si ani na to poistné 105?
Pokiaľ by som bol rozhodnutý za 100, tak nie.
No, by sa usmieval na to číslo na papieri a
áno,
nie. Áno. Normálne, že držíš.
Áno.
Normálne, ak ten Gandalf stojí na tom moste s tým 100... s tou palicou a kričí, neustúpim, tak by si neustúpil, hej?
Ja si pamätám ten Piešťanský, že takto zlomil tú barlu a zakričal, počujem, ten stav tiež na moste. Ale dobre, hej, že ja som teda nastavený takto, že citlivo a s prácou, že pracovitosťou hľadám to číslo.
Čiže neustúpiš?
Neustúpim, to je odpoveď.
A to je dôležité, podľa mňa. Lebo keď budeš veľa ustupovať, tak prídeš buď o ten 10. deal, alebo o 6. alebo o 4. A tých príležitostí na tom trhu je strašne veľa.
A to sa spája potom s tou pracovitosťou, že či sme ochotní pracovať ďalej. Zo skúsenosti viem povedať, že alternatívnu nehnuteľnosť nájdete, len treba na tom pracovať.
Hej. Nič neviem, kde by sme to mohli tuto narvať do toho, ale napadlo mi taký príklad, že vlastne ľudia si majú uvedomovať, že kupujú investičnú nehnuteľnosť a nie nehnuteľnosť pre seba na bývanie.
To je veľmi dôležité, ale je tam aj tá dobrá správa. A dobrá správa je, že investor sa môže stále usmievať, lebo jemu bytostne nezáleží na tom, aby kúpil túto konkrétnu nehnuteľnosť.
Nesmie sa do nej zamilovať.
Nesmie sa do nej zamilovať, to je dôležité, áno.
Hej, lebo vtedy stráti rozum.
Áno, vtedy rácio ustupuje.
Áno, že je to racionálne investičné rozhodnutie. Môže to byť aj byt, v ktorom by ste vy nechceli bývať, ale keď to ekonomicky dáva zmysel, kúpte ho.
Áno.
Ale iba za tú sumu, ktorú ste si povedali, že táto suma. A nezamilujte sa do neho, tých bytov je tu N. OK, možno tento týždeň nie na trhu žiadny, budúci týždeň bude, hej?
Tak toto vnímam.
Nie je žiadny taký, ktorý vám vyhoval. OK, a ešte ty si vravel, a to si zabudol povedať, alebo ja neviem, že možno si to povedal, ty ešte hovoríš, že ty sa snažíš kúpiť pod trh, hej, vždycky. To si to podľa mňa dneska nepovedal.
Áno.
Nepovieš to?
Môžem. Že vec, ktorú teda vnímam, že kúpou pod trhovú cenu ten rozdiel získavame.
Čo vlastne vieš ušetriť 4 roky?
Viem ušetriť 3 roky, čiže z tohto pohľadu viem ísť ako investor rýchlejšie. A druhá vec je, že z toho absolútneho čísla, že ak kúpime, ak sa to podarí z akýchkoľvek dôvodov pod trhovú cenu v nejakom objeme, tak ten objem sme pri kúpe rovno vytvorili.
A to je ten veľký rozdiel, hej? Že či povieš si, že 100 tisíc a že teraz miesto toho, aby si to kúpil o 18 tisíc lacnejšie. Čiže, že to kúpiš zrazu za 82, alebo to kúpiš 18 tisíc drahšie, že to kúpiš za 118, tak tu sa vlastne hrá tá hra medzi tým investorom, ktorý vie ísť veľmi rýchlo a veľmi pomaly.
Určite sa od toho vyvíja tá dráha jej rýchlosť.
Hej, ale že tá suma, aby sme to zopakovali, je vlastne orientačná, hej, že my tu máme stále ten príklad s jednoizbákom niekde v Žiline za 100 tisíc eur, kde zrazu pri 400 eurom najmä čistom vychádza tých 4,5%. Samozrejme, že to môže byť iné číslo, ale pointa je, že keď to vieš kúpiť 15% pod to, čo je bežná trhová cena a takto opakuješ tie transakcie, tak vieš oveľa, oveľa rýchlejšie rásť.
No vytvárať hodnoty pri kúpe.
Okay.
Ešte chcem možno povedať
vlastne, to je to tvoje, kúpuj lacno, hej?
A ja hovorím, nekúpuj draho. Že ešte chcem povedať to, že veľakrát to môže byť akoby výmenou, že to nie je iba o tom, že predávajúcemu ten rozdiel zobrať, ale že oproti tomu môže byť poskytnutá nejaká služba, ktorú potrebuje a tým pádom to môže byť stále akoby win-win situácia aj pre predávajúceho, aj pre kupujúceho.
Že tam napríklad necháš ešte rok bývať, alebo niečo také?
Napríklad, že potrebuje bývať nejaké obdobie, alebo potrebuje niečo skôr splatiť, alebo proste nájsť nejaké riešenie, ktoré kupujúci je ochotný a schopný prijať a oproti tomu predávajúci dostane to, čo požaduje. Čiže moja myšlienka je, že snažím sa spoznať potreby predávajúceho, plnohodnotne ich naplniť a oproti tomu sa snažím naplniť aj tie svoje potreby na úrovni investora ako kupujúceho a tá moja potreba je mnohokrát teda nižšia kúpna cena.
OK. Čo zase, keď tak zjednoduším, že ja hovorím, že nekúp draho, to znamená kúp za 100% toho, čo je spravodlivé. Ty hovoríš, že kúp lacno, to znamená, že klesni ešte z tých 100% dole ale obidva máme v zhode, že cez 100% nechoď, hej.
Áno.
Čiže keď si povedal, že chce 4,5%, to je v tom x tom prípade, že 100 000 eur, tak to neznamená ani 105, ani 110, ani 115.
Tam nechodím.
Tieto drahé ponuky necháme pre iných investorov, ktorí sa moc neponáhľajú a ak chcete ísť tým ľavým, rýchlým pruhom, tak treba kupovať buď za spravodlivú cenu, alebo ešte aj menej.
Áno, alebo to môžu byť neinvestori, ktorí to kupujú na vlastné potreby a tí môžu byť stále spokojní, lebo tí nepočítajú, nechcú, nepotrebujú a že to už je na nich, že si vybrali toto rozhodnutie, že nepotrebujú počítať.
Áno, takže vlastne on možno aj ten neinvestor vie počítať, ale mu to je vlastne jedno, že či tie 3 roky zarobil alebo nie, lebo on v tom byte bude žiť 20 rokov.
A potom sa to aj stratí v tom čase.
Tak,
že...
tak. Okay. Dobre. Tu mám, že štvrtý bod, že pridaj hodnotu alebo zhodnoť rekonštrukciou. Hmm. To znamená, zvýš hodnotu tej nehnuteľnosti rekonštrukciou. Či za ideálnych okolností si to kúpil za 82% alebo 100%, ale určite nie za viac. A teraz ešte vlastne vieš hodnotu tú absolútnu tej nehnuteľnosti zvýšiť rekonštrukciou. Či je to už ako keby od vymalovania, vytapetovania a výmeny takých tých škarečích doplnkov za nejaké krajšie a až po nejakú komplexnú rekonštrukciu cesto vlastne zvýšiš hodnotu tej nehnuteľnosti. Keď máš zvýšenú hodnotu nehnuteľnosti, vieš ju drahšie predať, vieš ju predať alebo solidnejšiemu nájomcovi, ktorý ide naozaj že viac po kvalite a menej po cene. A tým pádom, keď je takto ten nájomca solidnejší, tak ti aj dlhšie vydrží a menej ti to zničí. Dobre hovorím?
Dobre hovoríš. Ja ešte k tomu poviem to, že keď sa predávajú zrekonštruované byty, tak v princípe majú nejaký vek. Tá rekonštrukcia má nejakú životnosť aj technickú, ale má nejakú životnosť aj morálnu. Čiže keď urobíme aktuálnu rekonštrukciu, tak mi aj prvky krátkodobej životnosti sa začnú počítať od znova. Čiže z tohto pohľadu aj tá životnosť tých krátkodobých prvkov má relatívne dlhú lehotu. Čiže stojíme v pozícii prenajímateľa, kde máme, poviem, aj menej starostí a predchádzame tým budúcim problémom. Čiže to je prvá časť. Druhá časť je, že poskytujeme kvalitnejší produkt. Tým, že poskytujeme kvalitnejší produkt, získavame samozrejme aj menej problémových nájomcov, tak ako si povedal.
Asi ku každému z tých bodov by sme mohli robiť 30 minútovú reláciu, nie?
Dobre, a my chceme kratšiu, okej.
Okay. My chceme tu 30 minútov na všetky a tak si tak sledujem čas a už sme v polke. Tak asi budeme musieť robiť potom také tie individuálne časti. To dáme na budúce. Príjem sa na týždeň. Refinancuj banke. To je... Ja to vnímam, že veľakrát na Slovensku sa stretávam s tým, že ľudia akoby sa na banky dívajú ako na nevyhnutné dočasné zlo, ktoré musí vstúpiť do toho môjho nadobúdania nehnuteľnosti, ale reálne každý, kto je investor v nehnuteľnostiach, vie, že banka je najväčší kamoš, lebo banka nám umožňuje zarábať na celej nehnuteľnosti, ale zaplatiť z nej len 20%. A keď mám dobré výnosové percento, tak vlastne tých 80% mi zaplatí nájomca, ale zároveň mi rastie hodnota celých 100%. Čiže za mňa akoby banka je akoby to najlepšie dobro pre tých ľudí, ktorí dneska chcú investovať do nehnuteľnosti. A pokiaľ ti to vychádza na úroky, tak je to fajn. A pointa je toho refinancovania, aj to, že keď tú nehnuteľnosť zhodnotíš, tak jednoducho raz za čas, raz za 3, 4, 5 rokov, vieš prísť do banky, prekryť to novým úverom, vďaka tomu novému úveru, síce splatíš aj ten starý, ale ešte ti dostanú nejaké peniaze navyše. A tie peniaze navyše zase vieš zobrať a investovať do ďalšej nehnuteľnosti.
Tak to fungujem.
Tak to funguješ. Koľko? 70 bytov už?
Áno, 55. Ja ďakujem za tú tvoju inšpiráciu.
Jak si sa zablokoval od posledného podcastu, teda od toho prvého.
Pracujem na tom zbytku, tak verím, že budem v krátkom
ja
čase...
Ja som počul o 5 bytov, už si mi hovoril teraz o dverách.
V krátkom čase vedieť povedať číslo
vyššie. A ty 5 bytov pribudne kedy?
Asi do mesiaca, alebo do dvoch.
Čiže budeš na 60-ke?
Áno, tak by
to... Daj to do mesiaca, môžeme potom urobiť update. Poď ďalej.
Posnažím sa.
Chceš niečo k tomu refinancovaniu povedať?
K refinancovaniu, že čo je pre mňa akože dôležité, keď si povedal, že ľudia to berú ako nutné zlo, tak že ja chcem povedať takú veľmi dôležitú vec, že volám to dokonca nejakým názvom, ten názov je, že samodeštruktívny dlh a že chcem k tomu povedať, že platiť v budúcnosti tie zdroje znamená, že ich budem platiť peniazmi, ktoré majú menšiu hodnotu. Čiže ja si uvedomím aj túto časť, že nie len to, že je tam nejaký úrok, ktorý pokrýva nájomca, ale uvedomím si teda aj tú druhú časť, že v budúcnosti znamená zaplatiť peniazmi, ktoré majú menšiu hodnotu. Takže...
Aj.
Takže pre mňa je akoby výhodou to, že to môžem zaplatiť neskôr. No a tým pádom mi vyhovuje to, že mám tie úverové zdroje väčšie, alebo oni sa znehodnocujú v čase a že tú hodnotu vytváram práve znehodnotením tých cudzích zdrojov.
No a znehodnocujú sa v tom, že vlastne človek za tú istú prácu každý rok dostane o trochu viac peňazí a to je vlastne tá inflácia, ktorú ano. Na jednej strane vidíme my ako zvyšovanie mzdy a my si myslíme, že
zvyšovanie vlastne ceny, čiže to sa nám nepáči na úrovni kupujúceho, že stále musím platiť viac.
Ale že chceme, aby čašničke pridali, ale nechceme, aby bola drahšia káva.
Určite, áno.
Alebo chceme, aby pekárovi pridali, ale nechceme drahšie rožky, hej?
Tak, tak.
Ale vlastne ono to funguje tak, že keď čašničke pridajú, tak reálne aj zdražia kávu. A vlastne jediné, čo sa ti nezdraží, je hypotéka, hej, že ona už je fixnutá, už si požičala tie peniaze, ak to máš dobre zafixované, správne na správny čas tie úroky, tak už sa ti tam nič nezmení, a ty si len narastol mzdou. Čiže jediná vec, ktorá ti potom nerastie, je fixnutá cena tej nehnuteľnosti a tej hypotéky.
Áno, a tá hypotéka je z tohto pohľadu vlastne každým dňom lacnejšia a lacnejšia. A to je to, čo sa mi páči.
Ja som počul, niekto mi písal do diskusie, že to je ale úplne celé zle, lebo peniaze sú, majú byť uchovávateľ hodnoty.
To platí, to je jedna zo základných vlastností.
Hej, ale uchovajú to maximálne rok, lebo o 12 mesiacov majú už iba o 5-6% menšiu hodnotu.
Uchovávajú to približne tým, že sa ich hodnota tratí, ale je to tak, ako uchovávateľ hodnoty nie, teda uchovávateľ hodnoty to je, ale nie absolútny.
Áno, je dočasný.
Áno. Výmenný prostriedok.
Tak. To som počul, to sú peniaze, nie?
Áno, stále to okay. Isté.
Dobre, čiže to bola Peťka refinancujú banke. Povedzme si, že vám, banka vám splatí, teda banku vám hlavne splatí poprvé inflácia, že vlastne nájmy porastú, ale splátka je rovnaká. A po druhé nájomcovia.
Áno. A tie peniaze, ktoré dostaneme z toho refinancu, že pôvodný úver nám vyklesá a my si zoberieme dodatočné zdroje, tak samozrejme, že je to myslené z pohľadu aktív. Z pohľadu aktív, že za tie zdroje môžeme potom kúpiť ďalšie aktíva. Čiže nie je to myslené na spotrebu, čiže z tohto pohľadu nie je to nutné zlo, ale je to práve tá časť, že banka je kamoš.
Čiže to nemá minúť na auto, dovolenky a tak?
To môžeš urobiť, to je v poriadku, ale že múdro a že teraz sa bavíme o tomto kontexte, hej, čiže
investovania
nie nás potrebujú.
Čo vlastne si vytvoril zdroje a môžeš investovať.
Áno.
Dobre, potom, že úplný základ, veď o tom to tu dneska je, o nájomných nehnuteľnostiach, je, že vlastne tvoja úloha následne, keď toto všetko spravíš, je začať zbierať trhové nájomné okamžite, ako je to možné, bez prerušenia, dlhodobo, až navždy. A vlastne potom tá dôležitá vec, že kontinuálne to trhové nájomné prispôsobovať trhu, hej, že vlastne každý rok mení hodnotu toho nájmu. Ty máš, myslím si, že si mi to spomínal, že ty máš inflačnú doložku rovno v zmluvách, aby vlastne ten klient už dopredu vedel, že takéto niečo bude chcieť, nastane, čo mi príde akože veľmi férové a transparentné, lebo ten klient vie, do čoho ide a tým pádom to stabilizuje ten nájomný vzťah. Čo z môjho pohľadu dáva zmysel. A ono reálne, keď si pozrieš tie realitné portály ako nehnuteľnosti.sk, ktoré som zakladal ja.
Šikovný mladý muž.
Že sa nemám chváliť, tak som sa pochválil. Tak nehnuteľnosti.sk, tam vidíš jednoducho, že tie nájmy jednoducho, ak si to dlhodobo sleduješ, kontinuálne rastú. A tým pádom jednoducho nezabudnúť mať tú odvahu rásť v tých nájmoch.
Ja to považujem takmer za povinnosť. Ten dôvod, prečo za povinnosť, lebo je to zase uchovávateľ hodnoty a keď sme sa bavili, že či tie peniaze uchovávajú alebo nie, odpovede, že absolútne nie. A že čo to znamená, že ak je inflácia 5-6%, tak ja keď chcem uchovať hodnotu toho nájomného, že aby malo tú kúpnu silu, čo malo v minulosti, tak musím to nájomné zdvihnúť o tých 5-6%. Čiže nie je to útok na nájomcu, len je to proste uchovanie tej výšky, tej hodnoty nájomného. Čiže v podstate, keď sme sa bavili v minulosti o nejakej teórii chlebov, tak v podstate ako prenajímateľ chcem stále rovnaký počet chlebov.
Jasné, že vlastne keď ten chleba zdražie, tak som na začiatku chcel, ja neviem, 200 chlebov a chcem 200 chlebov každý rok a mne jedno, koľko stojí chleba, ale aby mi vyšlo 200 chlebov.
Áno.
Áno. Lebo potom na čo mi je tá nehnuteľnosť, keď o 30 rokov si niekto od mňa zoberie nájmu za 2 chleby, ten by na mesiac, hej.
Tak potom by to stratilo zmysel aj ako aktívum. Hej.
A on zase, keď ten rozdiel medzi trhovým nájomným a tým mojím je tak extrémny, že už to naozaj nie je 200, ale iba 3 chleby, tak to už si všimne každý, to už.
Ale môj návrh je, že taký zodpovedný investor by to mal robiť kontinuálne a neustále, každý rok a že nie je to alternatíva, ale že je to povinnosť, lebo povinnosť akoby spravovať tie zdroje správne a to zahŕňa aj túto časť.
OK. Dobre, čiže zbieraj trhové nájomné, pravidelne ho upravuj tak, aby bolo trhové a v podstate ideálne, že nedovol, aby si mal kedykoľvek neobsadený ten byt, hej?
Áno. A pod tým neobsadeným môžeme rozumieť zase dve veci. Prvá vec, že máme ten byt voľný a druhá časť, čo môžeme vnímať tiež ako neobsadený, je, že je obsadený neplatiacím nájomcom, takže s tým treba tiež bojovať a pracovať.
Neplatiaci, akože neplatiaci, ako neplatič.
Neplatič, áno. Že býva,
nemyslíš neplatič. Tým, že to dáš bratovi, alebo
to je iné, hej, ale teraz rozumiem. Aj,
že niekto v ňom je a neplatí.
Áno,
je.
Áno. Čiže s tým treba
vlastne tiež... To je ďalší bod, že mať to neustále obsadené platiacím nájomcom.
Áno.
A vlastne zbav sa toho nájomcu, ktorý ti neplatí veľmi rýchlo a efektívne.
Áno, netreba čakať, treba pracovať od samého začiatku, ako je po splatnosti za akýmkoľvek, za akoukoľvek platbou nájomného.
To znamená čo, že prvý týždeň je po splatnosti a čo?
Komunikujeme okamžite.
Vykonáš mu veci pred byt?
To nie je všetko v súlade so zákonom, ale treba komunikovať s tým nájomcom. I hneď môžeme začať ten proces akýkoľvek. Ja navrhujem vždy proces dohodou, ale v podstate, že môžeme začať i hneď a ten nájomca buď sa teda, nazvime to, polepší, alebo ak sa nepolepší, tak treba ísť do cieľa. Do cieľa znamená, že ukončenie zmluvného vzťahu.
Čiže pošlem výpoveď zmluvy a počkám, či sa vysťahuje?
To je druhý krok. Výpoveď je už, poviem, akoby pomalšia časť, ale vždy hľadám v prvom kole dohodu. Ak dohoda nefunguje, tak ide výpoveď a potom ďalej. Ale stále treba na tom pracovať, aby proste opustil, že najdôležitejšia časť je, aby ten neplatič opustil nehnuteľnosť, aby sme ju mohli prenajať nájomcovi, ktorý je ochotný a schopný platiť.
Jasné. Čiže... V zásade čo, že jednom kľudne moja odpustiť ten posledný mesiac, ale už prosím ťa, choď, hej?
Áno, je to boj s egom, niekedy v niektorých prípadoch, ale určite lacnejšie sa dohodnúť a prísť o nejaké peniaze, ako mať nejaké pohľadávky, ktoré potom...
Som počul, že takýto boj s egom zvládzal 2 roky.
No, za ten konkrétny príbeh to bolo teda 4, že to teda neodporúčam, že neberte si zo mňa príklad v tomto konkrétnom príklade alebo prípade, ale že myšlienka je, že možno som sa veľa naučil a dnes viem jednoznačne tieto veci povedať a akoby inšpirovať k tomu, že konajte od samého začiatku, že nečakajte, neočakávajte, nespoliehajte sa na vymožiteľnosť práva a čokoľvek, akože v súlade so zákonom, ale pracujte okamžite na tom, aby ste ten vzťah ukončili, aby nájomca vám nehnuteľnosť odovzdal aj za nejakú cenu, tým rozumiem cenu peňazí.
OK. Čiže vlastne tvoje ego vtedy prehralo?
No, skôr to tak vnímam, že som chcel, alebo si chcel, alebo čokoľvek nejaké veci dokázať a nejaké čiastkové výsledky som teda aj spravil, alebo proste zašiel som do nejakých čiastkových cieľov, ale proste čiastkové ciele nemajú hodnotu. Hej, hodnotu má to, že proste ten byt je voľný a že ho môžete opätovne ďalej prenajímať a zbierať to, čo patrí ako odmena za poskytnutie tejto investície.
OK, a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu, že poisti si všetky rizika, ktoré potrebuješ si poistiť. Že môžeš, neviem, či si môžeš poistiť, že ti niekto nebude platiť.
Ale... Myslím, že dnes je nejaká poisťovňa, nejaké poistenie už aj na toto, na neplatiaceho nájomcu. Je to nejaký nový produkt, myslím, že z konca minulého roku. Ja ho nepoužívam zatiaľ, či budem, neviem, lebo zase si myslím, že som sa naučil aj cez ten príklad, ktorý si povedal. Veľa vecí znamená najprv dôslednú prevenciu, ale potom aj to ukončenie vzťahu, že dnes asi viem, ako ho spraviť v súlade so zákonom, ale že teda dá sa to aj poistiť aj cez poisťovňu.
OK. Čo vlastne je to iné u teba, keď máš tých... Koľko máš tých bytov?
55.
55. Čiže je to iné u teba, keď máš 55 bytov a teraz jeden ti neplatí, no tak...
2% kmeňa mi neplatia, áno, áno.
Si OK, ale keď vlastne má niekto iba jednu nehnuteľnosť, tak má takúto možnosť, lebo on má vás 0 alebo 1, buď mu platia všetci, ale mu platí nikto. Čiže pre ňo sa oplatí možnosť zvažovať aj takéto poistenie.
To je jedna časť, druhá časť, že ja chcem dať tú takú všeobecnú, viem, že tebe sa páčia konkrétne odpovede, ale...
Jasno, lebo potom vieš, že keď to hovoríš tak všeobecne, tak jasno neviem predstaviť, čo človek, ktorý tomu rozumie
ešte myšlienka, ale ty si to povedal v tom konkrétnom príbehu, že konkrétny príbeh je teda, že poistíte rizika, ktoré nechcete zvládať a znášať, ale tie, ktoré viete zvládať, tak ich nemusíte poistiť.
Čiže to poistenie stojí peniaze.
Alebo to poistenie stojí peniaze, hej. Čiže to je tým vyvážením tých jednotlivých vecí.
Dobre, či môžeš čo poistiť, že požiar, vytopenie živel, susedov, živel.
Domácnosť.
Domácnosť znamená čo?
Domácnosť znamená, že predmety, ktoré sa nachádzajú v byte.
OK. A ešte potom, že môžeš si poistiť tú cenu, nie? Si ešte vravel. Že priplatíš si 50% za nehnuteľnosť, aby ti neušla. Lebo taká
áno, ale to nie je poisťovňa, to je tá samopoisťovňa, že proste zaplatím predávajúcemu a idem na istotu, že to kúpim. No ale to poistné sa mi zdá teda v tomto prípade obzvlášť drahé, lebo ono je 100% toho rozdielu. Takže to mi príde...
Chápem.
Drahé poistné. Že ktoré... na aute, keď chce poisťovňa 2% z hodnoty, aj to sa nám zdá veľa alebo málo, no ale pri tom rozdiel je to 100%, no, takže OK.
Chápem. Ešte vieš, čo poistiť? Že naraz do rokovej sadzby, to je tak akože kvázi dobré poistenie. Ono, pre mňa je to v kategórii poistenie, lebo ideš platiť za niečo, aby si sa uistil, že to nebude horšie.
To je fixácia na dlhšie obdobie. Áno.
Že na ako dlho by si si poisťoval tú úrokovú sadzbu v dnešnej dobe?
Konkrétna odpoveď 3 až 5 rokov.
OK. Kvôli?
Predpokladám, že úrokové sadzby klesnú. Na druhej strane, ak ten pokles nastane, tak sa to dá stále refinancovať alebo žiadať banku o dodatkovanie zmluvy. Na druhej strane, ak by sa čokoľvek stalo, tak máme to zafixované v tomto, v tejto úrokovej sadzbe, v akej máme.
No, čo vlastne, no, ty to máš zafixované, ako keby, aby to nerastlo vyššie, ale áno, dole stále vieš za to 1% klesnúť.
Áno, za poplatok.
1%
poplatok. Ešte obvykle to, že banky, do ktorej prichádzate, že za vás tú sankciu zaplatí. Čiže to je prvá časť. A druhá časť je, že čo treba vnímať pozitívne, že keď máme zafixované za starých podmienok, tak by to malo byť pre nás stále výhodné, lebo to nájomné v čase bude štatisticky rásť, hej, čiže my budeme stále v pozícii pozitívnej.
Čo v princípe, keď tak hovoríš, tak by som si mal zafixovať kľudne aj na 10 rokov, veď akože keď to pôjde dole, tak mi je jedno, že...
Nič nestratíš, keď to pôjde hore, tak si safe.
Áno.
Už je iba otázka, koľko stojí tá cena toho rozdielu.
Ešte mňa strašne štve, a to podľa mňa asi každého, kto to neurobil, že som si nefixoval aspoň na 20 rokov tú úrokovú sadzbu, keď bola 1,5% či koľko. Tá...
Po vojne každý generál, takže to už je tak, áno, to sa nás týka všetkých, ja som vo veľa prípadoch na tom podobne, ale na druhej strane, že čím mám malú obhajobu pre seba, ale možno aj pre iných investorov, je, že v istom kontexte mi to čiastočne nevadí preto, lebo pre mňa je úver akoby bežný produkt, ktorý neustále nakupujem a že čo to znamená, že ja tie úvery refinancujem, spájam, zlučujem a podobne. Čiže u mňa majú kratšiu životnosť. No a tým pádom si hovorím to, že aj tak ten príbeh ako investora môže priniesť to, že ten úver budem musieť predčasne splatiť.
OK. Dobre. Čiže vlastne máš poistenie tej nehnuteľnosti, keby sa niečo stalo, môžeš si poistiť hypotéku tým, že máš dlhodobejšiu viazanosť tej úrokovej sadzby. Možno budeš platiť chvíľu viac alebo zaplatíš ten 1% poplatok za refinancovanie, keď to klesne, ale zároveň ťa to uisťuje, že nepôjdeš vyššie. Čiže ty vlastne vždycky bereš najnižšiu rokovú sadzbu, ktorú ti dáva dneska 3 až 5 rokov, lebo tá jednoročná je vysoká, ale tá 3 až 5 ročná je nižšia ako tá 2-3.
Áno.
Takže že to je tá výhoda tej dlhšej sadzby 5 rokov. Tým pádom ale máš istotu, že 5 rokov ti to nerastie, medzi tými rastú nájmy. Takže aj keby to náhodou po tých 5 rokoch narastlo, tak na nájmoch si vyrastol. Ale skôr si myslíme, že to pôjde dole. A plus si vieš poistiť istotu, že kúpiš tú nehnuteľnosť tým, že to preplatíš.
Áno, toto poistné nechcem platiť.
Toto poistné nechceš platiť, dobre. Tak teba dneska sníže predám. Takže za mňa, že veľmi dôležitá vec, a to som bol až sám prekvapený, že toto som nevedel, lebo ja akože na fyzickú osobu skoro nič neprenajímam, ja mám všetko na firmách, takže sa tým nezaoberal, ale bol som prekvapený, že čo všetko si môžeš dať do nákladov, keď to účtuješ ako fyzická osoba do osobného majetku alebo do takéhoto obchodného majetku fyzickej osoby. Vlastne tam, keď to spravíš dobre, tak v princípe, a tú nehnuteľnosť chceš držať dlhodobo, ja neviem, 10, 20, 15 rokov, tak si vieš dať do nákladov celé úroky, celý odpis hodnoty tej nehnuteľnosti, kopec ako keby nákladových položiek. Takže de facto, úplne legálne, v súlade so zákonmi, vieš neplatiť dane z nájmu pri aktuálne platnej legislatíve.
Rýchly pohľad, že ja tie detaily celkom detailne neviem, lebo ekonomka vie, ale že základná myšlienka je, že keď zaradíte dnes nehnuteľnosť do obchodného majetku a započítate náklady na úrok a započítate odpisy, tak tieto dve položky tvoria vo väčšine prípadov väčší náklad, ako je príjem z nájomného a tým pádom je efektívna daň z príjmu nula. A to sa mi páči.
Áno, to sa mi páči, ale že ak náhodou...
To sa mi zdá primeraná.
Hej, ale že keď dneska zaradíš ten majetok do obchodného, tak potom ti trvá vlastne 5 rokov obchodného majetku, tak potom 5 rokov trvá, kým zase nadobudne platnosť ten časový test a prejdeš z obchod, keď to vyradíš z obchodného majetku, aby si to vedel znova bez zdanenia predať. Čo pri našej nestálej daňovej legislatíve na Slovensku je určité riziko. Čiže ja by som do tohto prechodu, že do obchodného majetku išiel len za okolnosti, že som si istý, alebo som presvedčený, že to chcem prenajímať 20 rokov, alebo 15 rokov. Že keby to išlo 5, 6, 7 rokov, že neviem, tak by som to radšej osobne držal mimo, aby som tam mal splnený ten časový test na predaj, lebo tam to ekonomicky vychádza lepšie.
No sme investori, čiže investor si môže alebo musí spočítať, že možno v online čase zaplatená daň je lacnejšia ako tá zaplatená na konci.
Takže tým keď to chceš o 5 rokov predať.
Áno, a tým pádom tá investícia za to stojí, že dnes posielam nejakú daň z príjmu, ktorú by som teoreticky nemusel, ak sa rozhodnem inak, ale berem to ako investíciu, že dnes, ja neviem, 5-7 rokov platím nejakú daň z príjmu a na konci po 7 rokoch ušetrím objem peňazí, ktorý je násobne väčší, tak tá investícia...
Ušetríš ho na tej dani, že áno, keď to budeš predávať, nemusíš to zdaňovať.
Áno. Čiže ja sa pozerám dokonca aj na to zdaňovanie ako na investíciu v tomto kontexte, že keď viem a chcem, že to budem predávať, tak tú daň nepovažujem, možno je to aj také psychologické, aby sa mi ľahšie žilo, že nepovažujem ju ako za priamy náklad, ale považujem ju za investíciu do toho, že v budúcnosti nebudem musieť zaplatiť.
Že vlastne, keď vyzbieraš 25% z ceny nehnuteľnosti za 5 rokov na nájme,
áno,
a z toho zaplatíš daň, tak platíš vlastne daň 5% z ceny nehnuteľnosti za tých 5 rokov.
Áno.
Zatiaľ, čo keď by si to zaradil do obchodného majetku a budeš to chcieť rýchlo predať a nestihneš tým pádom naplniť ten časový test alebo sa tu mení, medzi tým zmení daňová legislatíva, tak reálne, ak tvoja nehnuteľnosť narastla plus 100%, tak vlastne zdaňuješ polovicu jej hodnoty, to je 50%, a z nej zaplatíš daň, ktorá je vlastne 10% z obstarávacej, teda 10% z celej ceny nehnuteľnosti, hej?
No, máme tam daň z príjmu aj zdravotné odvody.
Čiže 34%, hej?
Mm-hmm.
Jasné. Čiže vlastne, keď to poviem, tak vlastne tieto dve dane, čiže daň, ktorú by si mohol šetriť, keby si to mal zaradené v obchodnom majetku, versus daň, keď to budeš predávať predtým, ako nabehne ten časový test po vyradení z majetku, tak vlastne v podstate to musíš zrať 13 rokov, aby si to uplatilo, hej?
Áno, a to je ten horizont je dvojnásobný oproti tomu, čo... Alebo to,
hej, čiže ak vieš, že to chceš držať viac ako 12-13 rokov v majetku, tak sa ti to oplatí zaradiť do toho majetku, keď si myslíš, že to budeš predávať pod 12-13 rokov, tak je lepšie to nezaradiť do majetku a priebežne platiť daň, hej?
To nemám takto rýchlo spočítané tie roky, ale základná vec, ktorú, že ako teda fungujem, ja si kladiem otázku, či to chcem držať dlhodobo, ak je odpoveď, že áno, určite, tak potom zaradím do obchodného majetku, ak je tá odpoveď iná, tak potom...
Hej. To sa dá spočítať, že poprvé...
Určite sa to dá spočítať.
Dám taký jemný disclaimer, že počítal som to teraz z hlavy a po druhé...
Preto som sa k tomu nehlásil, že je to správne.
A mám jet lag, takže som trošku nevyspatý, ale že verím, že som to spočítal správne. Ak nie, stále sa dá použiť kalkulačka, ale principiálne, že niekde je ten break-even, kedy tá daň, ktorú tu ušetríte, je väčšia ako tá daň, ktorú by ste mohli zaplatiť, keby ste to potom predávali skôr, ako vám uplynie po vyradení z obchodného majetku ten časový test 5 rokov. Alebo keď nejaký parlament alebo vláda zrušia ten časový test 5 rokov a už ho nebudete vedieť nikdy nadobudnúť, hej?
Ja ešte takú jednoduchšiu verziu skúsim povedať, že možno veľmi dôležitú, že niektorí investori ani nevedia o tej možnosti, že môžeme nehnuteľnosť zaradiť ako fyzická osoba, nepodnikateľ do obchodného majetku.
Už to vedia všetci, čo pozerajú tento podcast.
Áno, áno, aj preto tento podcast robíme, že aby sme nejak ľudí povzbudili a ukázali, alebo poukázali na niektoré veci. Takže áno, že dôležité uvedomiť si túto časť, že je tu táto možnosť a sa správne rozhodnúť áno alebo nie. Ja len krátko doplním pre vylúčenie nejakých pochybností, že určite odporúčame, verím, že za obidvoch, že zdaňovať v súlade so zákonom.
Vždy. To je základ. Aj. V obidvoch prípadoch, či už predávate, alebo prenajímate. A máte tu dve opcie, hej, ktoré jedna vylúčuje potom druhú. Hej, že buď to zaradíte do majetku, ale potom to neviete obratom predať bez zdanenia. Alebo to nezaradíte do majetku, priebežne musíte platiť tie dane z tých príjmov. Ale zase máte tú výhodu, že kedykoľvek to viete po 5 rokoch predať bez toho, aby ste zdaňovali ten rozdiel. A vlastne akože a rozhodni sa, že ako si to daňovo naplánuješ, že máš tu dve cesty, môžeš ísť dvomi cestami zvol, ktorá je pre teba lepšia. No a my sme tu rozprávali o tom, že či tu nehnuteľnosť chceš predať o 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, a my sme dospeli k tomu, že úplne že základná vec, teraz na konci, 10. bod, že nepredávaj.
To je pre mňa aj ten časový horizont, na ktorý kupujem. Si požičiavam trošku vetu od Warrena Buffetta, má viac rokov, viac skúseností a celkom dobré výsledky, že štandardný horizont, na ktorý kupujem investíciu navždy. Samozrejme, že sú nejaké veci, ktoré to potom môžu ovplyvniť, ale v princípe ten môj pohľad je, že štandardný horizont, na ktorý kupujeme teda navždy.
Áno. A tým, že to kupuješ navždy, musíš zvážiť, že čo všetko ti ovplyvňuje to navždy.
Áno.
Že keď si povieš, no fú, ty kokos, no kúpim to tu, možno to budú stávať, to mi zniží hodnotu, veď nič, veď akože ja to o 3-4 roky predám, keby náhodou niečo, tak sa vlastne dostáva do multistresu, hej, lebo keď si povieš to časové horizont, že 4 roky, že musím to predať, lebo náhodou, tak čo keď to 4 roky nepôjde hore, ty si nervózny, z nervozitou sa díváš na tú stavbu vedľa, ktorá ti tam vyrastie alebo nevyrastie, hej, že presne je dôležité, že povedať si, toto kupujem navždy. Som OK, keď to budem vlastniť vždy. Ak je odpoveď áno, tak ste kúpili dobrú nehnuteľnosť, podľa mňa, nie?
Áno.
Pri aktuálnom poznaní.
Hej, môžu prísť tie výnimky neskôr, ktoré ovplyvňa naše zmýšľanie, ale v danej chvíli by sme mohli byť, alebo mali byť presvedčení o tom, že to je v poriadku navždy.
Áno. Že ja mám takú výnimočnú situáciu, že ja som predával teraz nejaké nehnuteľnosti minulý rok. A vlastne ja som si povedal, že mám všetky nehnuteľnosti, mám skoro všetky v Žiline. A že potrebujem regionálne diverzifikovať, hej, lebo to nie je zdravé mať všetky, a to tiež hovorí Warren Buffett, že nemať všetky tie vajíčka v jednom košiku. Takže v rámci diverzifikácie som sa rozhodol nejaké nehnuteľnosti predať a kúpiť inde. Ale to ako hovorím, že tie peniaze nie sú uchovávateľ hodnoty dlhodobý, takže ja musím relatívne v krátkom čase prejsť do nejakej inej hodnoty. Inak sa mi vyparia, a oni spápajú červy inflační.
Ktorí sú kamoši pri úvere.
Ktorí sú kamoši pri úvere, ale nie sú kamoši, keď si v keši. Ale teda, že reálne toto bol pre mňa vážny dôvod, že som si povedal, že nechcem byť exponovaný len na tom jednom regióne, jednom trhu, že už tam mám v jednom regióne obrovské množstvo a stále v tom pokračujem, že v tom regióne ďalej ešte rastiem, to je Žilina. A to bol pre mňa vážny dôvod, hej, že iný vážny dôvod si viem predstaviť, že v nejakom meste, ktoré má dvoch veľkých zamestnávateľov, jeden zamestnávateľ zavrie a teraz hrozí to, že vlastne nastane nezamestnanosť, zamestnanci nasledujú nové pracovné miesta a tým pádom môže nastať tá kríza toho marketu, že toto by som považoval ešte za vážny dôvod, napríklad prečo predať ale predať nehnuteľnosť, ktorou som bol vtedy OK, nechať si ju navždy.
Tak. Že to je už externý vplyv, ktorý vyvstal z nejakých dôvodov, ale v princípe to aktívum je stále dobré, že dnes ho síce možno vlastní iný vlastník, ale že stále je to dobré aktívum.
Áno. Ale že jednoducho dôležité je sa nenastavovať na to, že kúpim to na 5 rokov, sa toho rýchlo zbavím, lebo vlastne už teraz viem, že to nie je dobré. Že kúpim si to v meste, ktoré klesá v počte obyvateľov, ale ja to stihnem predať skôr, ako sa začnú tie byty uvoľňovať. To asi nie je ten ideálny mindset, hej? Pre teba.
No ja sa akože zaoberám tým vývojom počtu obyvateľov. A z toho sa teda odrážam, ale že nekupujem tam, kde kupovať nechcem, hej, tak toto poviem, alebo v mestách, alebo v lokalitách, ktoré sa mi nezdajú vhodné. Čiže iba nadviažem na tú tvoju vetu, možno ju zopakujem inými slovami, že snažím sa kupovať tam, kde predpokladám, že tam môžem zostať trvalo a dlhodobo. No a keď už dnes viem, že sa mi to nepáči a že v budúcnosti, takže že nevstupujem do tej vody, ktorú predpokladám, že sa mi v krátkom čase nebude páčiť.
Sa vypári voda.
Niečo. Alebo druhá časť je, že
alebo stupne hladina.
To, čo mi má zobrať pokoj do budúcna, že už neviem, že v budúcnosti mi to bude brať pokoj, tak to nechcem.
Áno. Čo by si neriskoval kupovať nehnuteľnosť v meste, ktoré klesá? Lebo ti to nesplňa ten princíp, že držať tú nehnuteľnosť navždy. Akože prvotný mindset, samozrejme. Hej.
Prvotný, druhotný je, že môžeme to teda prijať, ale na druhej strane malo by to byť potom niečím docenené. Čiže ja to vnímam ako dodatočné riziko a tie rizika treba poistiť. Hej. Poistiť znamená, že ak to potom prudko prebíja výnosové percento alebo niečo, tak môžeme prijať tú istú mieru rizika, ale mala by byť docenená niečím iným.
Že budeš mať, neviem, 12% výnos nájmov, hej?
Tak potom sa viem na to pozerať inak.
Vtedy zvieš, že aj do mesta, ktoré ide minus 20% obyvateľov, hej?
Už záleží iba od toho, že za aký čas tých 20%. Ak to bolo za posledné 2 roky, tak 12% výnosové percento málo.
To mi vysvetlí?
Lebo ty si povedal teda o poklese počtu obyvateľov, že 20%.
Nie, akože tých 20% za 2
áno,
roky.
Že, áno, okay. Áno, že za aké obdobie sa teda vyparili. Ak
nie, to tak akože od začiatku tisícročia.
OK, 2020.
Tomto tisícročí.
Tomto tisícročí, OK.
Pre tých menej zorientovaných je to posledných 24 rokov.
Nepodceňme našich poslucháčov.
Nie, akože to je on disclaimer pre náhodou, že ak náhodou bol niekto, kto nevie, toto tisícročie trvá 23 alebo 4 rokov.
No 3 sa minulo a toto je 4.
No 2000 sa neráta. Rátajú sa od 2001 sa ráta ako prvý rok, nie tohto tisícročia. Ja som moc nepočúval v škole a tuto, jak bol ten zlomový bod. Lebo čo je to rok dohore, dole pri tisícročí, vieš?
Áno.
No dobre. Dobre, a potom bonusový bod.
Ideš.
Poď. Vieš?
Opakuj.
Čo mám opakovať?
Opakuj znamená, že ak to vieme urobiť s jednou nehnuteľnosťou, tak by sme to mali robiť aj s ďalšími nehnuteľnosťami. Ono to vytvára aj efektivitu v tom výsledku, ale ono to vytvára aj efektivitu v tom počte opakovaní, že každé ďalšie opakovanie ide ľahšie.
Čiže znova nájde lokalitu?
Znova nájde lokalitu, znova nájde nehnuteľnosť, znova posúď výnosové percento, znova sa rozhodni, znova správne rekonštruuješ, znova správne refinancuješ.
Môžeš to prečítať.
Áno, áno. Tu je to zhrnuté, tak Milan je dôkladne pripravený, ja verím, že si to aspoň približne pamätám. Ale myšlienka je opakovať tieto body, aby sme mohli mať väčší počet a väčší objem aktív, no a potom lepšie výsledky. No a ďalšia vec je, že tým naozaj tým počtom opakovaní, každé ďalšie opakovanie ide ľahšie, takže tá efektivita je vyššia.
Opakovanie znamená, že vlastne hľadaš znova ďalšiu nehnuteľnosť. Áno. Že nie s tou istou nehnuteľnosťou.
Áno, áno, myslel som, že s každou ďalšou.
Áno, že vlastne opakuješ to, že znova ideš vyhľadať novú nehnuteľnosť. Ja to zhrnem, ak môžem.
Poď.
Čiže nájsť dobrú nehnuteľnosť v dobrej lokalite, dodržiavať výnosové percento minimálne vo výške hypotéky alebo hypotekárnej splátky. Nikdy to nekúpite drahšie, ako ste si povedali, že to chcete kúpiť. Tá cena na jednej strane je definovaná tým výnosovým percentom, ale vlastne vychádza z výnosového percenta, ale tým pádom nikdy to nekupujete drahšie, lebo spomalujete spôsob, ako rastete a radšej to kúpte lacnejšie, ak sa vám podarí. Zhodnote ten byt rekonštrukciou, lebo budete mať dlhšie toho nájomca, dlhšie udržite, budete mať kvalitnejších nájomcov a zvýšite valuáciu tej nehnuteľnosti a môžete si viac pýtať. Refinancujte to v banke, každé 3-4 roky alebo 5 rokov si príďte vyťahnuť z výšenie hodnoty tej nehnuteľnosti z banky a tie peniaze naspäť investujte do ďalšieho projektu. Zbierajte trhové nájomné a pravidelne ho jednoducho každý rok updateujte o infláciu, aby ste jednoducho v chleboch dostali zaplatený vždycky rovnaký nájom a vždycky majte obsadenú tú nehnuteľnosť neustále platiacím nájomcom. To znamená, ak vám niekto neplatí, musí odísť čo najrýchlejšie, aj keď urobíte nejaké kompromisy, dostanete ho odtiaľ, aby vám neničil to, ten business model. A poistite si rizika, ktoré nechcete znášať, ktorých sme si tu vymenovali N. Jedno z nich je aj to, že ako dlho máte fixnuté úroky, môžete si ich fixnúť na 5 alebo 10 rokov podľa toho, ktoré sú nižšie a stále platí ten zákon, že za 1% si viete urobiť refix na nižšie, keby to náhodou kleslo, dúfajme, že to klesne. Účtujte a zdaňujte v súlade s legislatívou, môžete odpisovať náklady, neplatiť dane priebežne, ale spadne vám to do nájmu, do majetku, tým pádom to musíte zdaniť, keď to budete predávať skôr ako 5 rokov potom, ako ste to znova z toho osobného majetku, obchodného osobného majetku vyradili ako fyzická osoba. No a potom dôležité, že jednoducho nastavte sa na to, že to, čo kupujete, chcete vlastniť navždy, lebo tým pádom si dáte veľký pozor na to, čo si kupujete a viete benefitovať z toho, že 40 rokov alebo 30 rokov vám to bude postupne rásť a vlastne najviac zarábate na tom čase, čo to držíte. No a posledný bod, všetko, čo som povedal, znova zopakujte a urobte to na ďalšie nehnuteľnosti. Urobte to 20, 30 alebo 55 krát ako Roman, alebo už o mesiac 60 krát, nie?
Verím, že áno.
To je výborné. Roman, takto, že na pár sme to zhrnuli a na budúce by sme mohli ísť, že bod po bode a každému sa venovať, že pol hodinu. A bude to zbytočné, lebo toto už všetci vedia teraz.
Hlavne, keď si to zopakujú, ako ty na konci, tak to bude super.
A ešte v titulkoch, tam, jak sa píšu tí režiséri a všetko, tak teraz v titulkoch bude týchto 11 bodov vypísaných, tak si môžete robiť screenshot. Roman, ďakujem ti, že si opäť prišiel zo Žiliny. Ja letím naspäť.
Ďakujem, že si prišiel z Miami. Ty si mal dlhšiu cestu, takže potešenie na mojej strane.
Mi hovor. Ďakujem. Čau.